Luka uruturo urabuhano na bubili.
Lelo wamalile ukujoba shosa isi ya bandu wa apirikaga alinkuingila Mkapernaumu. Lelo unkulumba vavasikari ali numbombi uju alinganie fijo. Uju alimbine fijo alipipi nukufu. Wapirike isi ya Yesu alinkubatuma kumiake abakurumba baba juta. Kukunsuma ukwisa kukumbumbulusia umbombi wake. Lelo wafikie kwa Yesu, balinkupieresha fijo kumiake balinkuti.
Abagire ukumbombera sisisi ugwe. Namanga akiganire ikikoro kietu, kange atujengire inyumba ya kuiputiramo.
Popapo Yesu alinkubuka navo. Lelo wopasiele panandi ukufika pa nyumba jansikari unkurumba. Unsikari unkurumba alinkubatuma abakamu ukwa kumbula kukunjira ukuti.
Ungi katasiaga gwentwa. Muno ngabagira ukuti ugwe gwingirege nkitembe kyangu. Sio isi siberire ukuti na angisa yujune kumi yako. Joba liisiu liene. Umbombi gwangu ikubumburukaga. Muno ndi mundu itoro mbikigwe marundi mbakurumba. Na nine ndina basikari pasi pamyangu. Ninga ngundagira yumo nguti. Buka kubulibe ikubuka. Kangi linga ngujowa kuyungi nguti. Isaga kuno ikuisa. Linga ngujowa kumbombi gwangu nguti. Bomba isi ikubomba.
Lero bo Yesu apirike sisi alinkuswiga. Alinkubasi utukira abandu kirundiro ababankongaga alinkuti.
Nikubabula nikuti na mumwa Israeli ngalwaga mosiku ruitiko bodururu.
Lelo bobagomwike kukaja ababatumigwe balinkwakwaga umbombi abumburwike. Kirabo kyake alinkubuka nkaja akabikuti na ini. Abafundigwa bake ni kirundo kya bandu ikikulumba bali nkubuka nagwe. Lelo boba segerile pakipata kya nkaja. Bali nkwaga bandu bapimbire umfimba gwa mwana undumiana gwa nkikulu umfwire. Uju alimo mwene munna umfwire jula. Bikubuka kukunsira abandu ikirundiro kikingi. Balongo sene nagwe umfwire. Lelo bo untwa ambwene umfwile alinkumbonera nkisa alinkumbula alinkuti.
Ungaliraga.
Popapo alinkusegelera alinkulupalamasi urutatu. Ababa alimpimbile balinkwenda nukwima. Umwene atile.
Ndumiana nikukubura nikuti sumuka.
Popapo umfwe jula alinkwenda nukutugala. Alinkwanda ukujoba. Popapo umwene alinkuninga unna. Urutende lulinkwenda nukubaga bosa. Balinkuntufya kyala balinkuti.
Unkunguruka unkurumba atupuike nkati mietu. Kyala iisire nkubapoka abandu bake.
Popapo inongwa siyake sisisi silinkubalanira mujutai. Mosa nkisu kyosa na mfisu fyamumbali fyosa. Abafundigwa ba Yohani balimbulira Yohani siosa sisisi. Po Yohani abakolira abafundigwa bake babiri. Alinkubatuma kuntwa alinkuti.
Mukandaroshe ukote karijo uju batigi kwisaga tamo tungulirege aliko umwene.
Lelo bo abandu bala bisire kumiake batire.
Yohani umosi atutumire kumiako kukularoshe ukote. Karijo ugwe Yohani ategi ikuisaga pamo tungulirege aliko umwene.
Musala jira jira ababumburwisi abandu imbungo si nyingi. Imbungo si akilalilali. Nisi ambepo inyali. Abafamaso bingi. Alinkuwa pelela ukuketa. Lelo alinkuwa amula alinkuti.
Amubukege mkambure Yohani isi msibwene na isi mpilike. Abafa maso bikuketa, aba bikumionyoka bikwendi toro, aba bukoma baponire, aba mapuli bikupirika, abafwe basiusigwe, abalondo balumbiriligwe inongwa inunu. Nsangalufu uju atikuikinyamo na simo miangu.
Lelo ava abatumie Yohani babukile, Yesu alinkwanda kufibula ifirundilo isa Yohani alinkuti.
Mwabukaga nkuketa fiki matengere, urutete uru lukupetanika kumbero. Kari mwabukaga kuketa fiki, omundu uju afwere imyenda emitakanyifu, kabunu abandu ababikufara imyenda emirabanie, ababali mbumi ubakusta kufumbwa na fimo, bobali mfitangalala. Polero mwabukile kukuketa fiki, onkunguluka, unenaloli nikubabula nikuti, umwene akendire na pabu kunguruka. Uju jauju asimbigwe mwakalata apa ikuti, keta ngukutumiraga ugwandu migwangu ugwa kukutalira nkieni, kuku kutendekekesia injira. Nikubabula nikuti mbandu bosa aba wapapigwe na wakikuru, akajako na jumo unkurumba ukunkinda Yohani. Loli unandi kulibosa nkitangara kia kiala jo ankendie Yohani ubukurumba.
Boba pirike sisi abandu bosa na basongesa songo, bali nkusiteka isi abugolofu sia kiala, bali nkosigwa ulosyo lwa Yohani. Loli abafarisai na bamanyandagiro, bali nkusita isi kiala abalonderaga, bali nkukana ukosigwa na Yohani. Umwene alinkumirisha ukujoba alinkuti,
abandu bali rino aba mbafanikisiege ni fiki, kali bali boe fiki, bafwene bwabakeke aba batugere musokoni, bikukorerana bikuti, tubakubira ifirimbi loli mkakinapo, tupalire ifa loli mkalirapo. Yohani umosi alisire, alinkufipika ifindu, alinkusita kunwa nubwalo wa mafiru, umwe mulinkuti alinimbepo inyali, nyamundu isire ikulia ikunwa, umwe mkuti keta umpafu uju kangi ungara bwalwa, ummanyani gwabasongesha songo na abatula nongwa. Amahala ga kiara gabonike ukuja ganaroli kulibosa aba bikugambirira.
Popapo mfarisayo jumo alinkumbirikira Yesu kukulia ifindu kunyumba jake. Alinkubuka nyumba ya mfarisayo jula, alinkutugala pakulia pa meza. Lelo alimo nkikuru jumo nkaja kala uju ali ntula nongwa. Lelo wapilike ukuti atugese alipakulia nyumba ya mfarisayo, alinkutwala ikipake kya nyemba saluma ulununu. Alinkwema kunyuma kumiake malundi miake. Lelo ikulira alinkuntonyekesha malundi amasosi gake, alinkumpyasira amasosi malundi ni nywili siake, alinkumfipa amalundi alinkugapaka ni nyemba. Lelo asibwene sisisi mfarisayo ujo alimbirikire kufindu, alinkujobera akamunda alinkuti,
linga umundu uju alinkunguruka na loli ngali amenyo kuti unkikuru uju ikumpla macha gwaluko luki ukuti ntula nongwa.
Popapo Yesu alinkumwamula alinkuti,
Simoni, ndinaso simo isya kujoba na nungwe.
Aliamwile atile,
siafiki manyisi
atile,
unkopesa ndala majumo alinaba bakopile kumiake aba aba mereraga babiri, jumo akopire indalama bamia bahano, ujungi akopira marongo mahano. Lero babatoligwe kunhomba, alinkwenda nukubaswa bobabiri. Lero muri bobabiri bababa jwaliku uju isa kunganaga fijo.
Simoni aliamwile atile,
ngwinogona ukuti uju alindekire indalama enyingi.
Alimwamwile atile,
utaluisye.
Popapo alinkusiutuka alinkunketa unkikuru, alinkundalusa Simoni alinkuti,
umbwene unkikuru uju, ningire nyumba jako ukamba na amisi na gamo ga kusukusura marundi. Loli umwene andimisie marundi na masosi gake endie nukumbi asira ni nyuilisi yake. Ugwe ukafi papo, loli umwene ukufuma ruro ningiriraga muno akalekapo ukufipa marundi une. Ukamba kapo ni nyemba kuntu, loli umwene ambakile ni nyemba marundi. Fyobene lelo nikukubura ukuti imbibi siyake inyingi siswegigwe. Papo anangisye urugano urukurumba. Loli uju ikuswegigwa panandi, joju urugano rwake lunandi.
Popapo Yesu alinkumbula unkikuru jula alinkuti,
uswegigwe imbibi siyako.
Lelo ababaliaga nagwe pamesa balinkwenda nukuinogona mundu umbula siyabo balinkuti,
Juani jujujujo ikuswa nembibi?
Loli umwene Yesu alinkumbula unkikuru jula alinkuti,
uritiko lwako lukupokire bukaga nurutengano.